Kapitulli i tretë.
O, në vlezër, nuk munda të flasë me ju si me njerës që kanë shpirtin e Perëndis, por si me njerës të kësaj bote, si me foshnja në besimin e Krishtit. Ju ushqeva me qumësht dhe jo me ushqim të fortë, sepse nuk mund ta përtypnit. Por edhe tani nuk mundni, sepse jeni ende njerës të kësaj bote. Nëse keni smirë dhe grindje mes jush, a nuk tregoni se jeni të kësaj bote dhe jetoni si të gjithë njerëzit? Kur njëri thot, unë jam i Palit, dhe tjetri, unë jam i Apolit, a nuk jeni si të gjithë njerëzit e tjerë? Kush është Apoli dhe kush është Pali? Janë vetëm shërbëtor, në përmjet të cilëve besuat dhe që veprojnë se i cili si pas fuqis që i dha Zoti. Unë bolla farën, Apoli e uiti, por Perëndia e riti. Kështu nuk kanë rëndësi as ai që mbjell e as ai që uit, por Perëndia që rrit. Ai që mbjell dhe ai që uit janë një, dhe se i cili do të marrë shpërblimin sipas mundit, sepse ne jemi bashkëpunëtor të Perëndis, ndërsa ju jeni ara dhe ndërtesa e tij. Unë, sipas hirit që më dha Perëndia si arkitekt i ditur, vura themelin, por tjetër kush po ndërton mbi të? Se i cili të ketë kujdes se si ndërton. Askush nuk mund të vendos një themel tjetër përveç këtij që kemi dhe që është Jezu Krishti. Disa ndërtojnë mbi këtë themel me arë, argjend apo gur të çmuar, dhe disa të tjerë ndërtojnë me dru, san apo kasht. Por vepra e se i cilit prej tyre do të dalë në dritë dhe vlerën e saj do të tregoj dita e gjykimit. Ajo ditë do të vijë me zjarr dhe me këtë zjarr do të provohet vepra e kujtdo. Nëse vepra që ndërtoi dikush i qëndron zjarrit, ai do të marrë shpërblimin. Nëse vepra e dikujt digjet, ai do ta humbas shpërblimin, por vetë do të shpëtojë si një njeri që kalon përmes zjarrit. A nuk e dini se jeni tempulli i Perëndis dhe se Shpirti i Perëndis banon në ju? Nëse dikush rënon tempullin e Perëndis, Perëndia do ta rënojë atë, sepse tempulli i Perëndis është i shenjtë dhe ky tempull jeni ju. Mos mashtroni veten. Nëse ndonjë nga ju pandese është i urt në këtë jetë, le të bëhet i marrë që të mund të bëhet i urt. Sepse urtia e kësaj bote është marrëzi para Perëndis, siç thot shkrimi i shenjtë, ai i zë të urtët në dinakrinë e tyre. Dhe Zoti njeh mendimet e të urtëve dhe e di se janë të kota. Prandaj, asnjë të mos mburret me njerëzit, sepse gjithçka është e juaja. Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta, vdekja, e tashmja dhe ardhmja, gjithçka është juaja, ndërsa ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis.